Obudo Azattık Radyosu, Bişik'te geçki saat 9. Саламатсыздар бы. Кечки азаттык улантабыз. Микрофонду Төрөкулдоров. Кыргыз премьери Жантүрө Сатыбалдиев өкмөттүн ишинин 9 ай боюнча жыйынтыгын чыгарып атып, бир топ министрлер менен жетекчилерге сөгүш жарыялады.
Мен чын качан порядок болот? Жанатсыз. Сиз анализдеп көрдүңүзбү ушу мына өзүн-өзүн жанын кыйгандар? Кокусунан силеп көзүн балабыз болсо эмне болот эле? Кыргызга жооп бересизби?
Бүгүн Кыргызстанда басма сөз эркиндигинин күнү белгиленүүдө.
Мисалы, мен өзүм кесипти, мен алып баруучу катары келген эмесмин, жылдыз болоюн деп келген эмесмин да журналистикагачы. Мен болсо маалыматты туура көрүүчүгө жеткирүү максатында келгенмин да.
Сиздер Борбор-Азиядагы журналистиканын абалы жөнүндө да угуп, Юлия Рудскаядан кыргызча кырылган жаңырды угасыздар. Бүгүн 7 ноябрь бейшембе, алгач соңку кабарлар менен Амирбек Азамов тааныштырат.
Рахмат. Эл аралык байкоочулар тажикстандыктарда чындап президент тандоого мүмкүнчүлүгү болбоду деп билдиришти. Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун парламенттик ассамблеясынын төрага кеңешчиси жана бул уюмдун Душанбедеги байкоочусу Андриас Беккер бүгүн Азаттыкка берген интервьюда Биз Тажикстандагы президенттик шайлоо тынч өттү. Элде чыныгы тандоо мүмкүнчүлүгү болбоду деген бүтүмгө келдик. Өнөктүк кезде плюрализмдин болбогону жалпы баага таасир этти. Тынч шайлоодо плюрализм жана чыныгы тандоо болгон жок деп айтмакчымын, деди Андриас Беккер. Ал ошондой эле Тажикстандын өкмөттүк маалымат каражаттары шайлоого чейин көбүн эсе президент Рахмондун ишмердигин чагылдырып, башка атаандаштары жөнүндө аз маалымат бергенин да белгилей кетти. Эмомали Рахмон 6 ноябрдагы шайлоодо 83.6% добуш алып, кайра 7 жылга президент болоорун бүгүн расмий жарыялаган. Женевада Иран менен P5+1 сүйлөшүүсү башталды. Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасына Ирандын жана P5+1 тобуна кирген өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышат. Алар АКШ, Британия, Орусия, Кытай, Франция, Германиянын мартабалуу дипломаттары. Дипломаттардын айтышынча, P5+1 группасы эл аралык санкция бир аз жеңилдетилип, анын ордуна Ирандын ядролук программасында айрым чектөөлөр киргизилишин каалайт. Альфа Телекомдун $2 млн табылды. Бул тууралуу Азаттык улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын башчысы Бектен Сыдыгалиев билдирди. Анын айтымында Альфа Телекомдон уурдалган $6 млн 2 миллиону Лихтенштейндеги офшордук банктардын биринин эсебинен чыккан. $2 млн Бишкектен кеңсе клубуга бала бакча сатып алынганы да аныкталган. Калган сумманын кайда кымырылганы азырынча тергөө үчүн белгисиз. Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматы Мегаком уюлдук операторлорунун башчылары Азамат Мурзалиевти, кеңешчиси Алмаз Абековту жана Новострой сервистин башчысы Кенжебек Аманоолун казынага чоң өлчөмдө зыян келтирген деп айыптап камакка алган. Жыл башында Мурзалиев үй камагына чыгарылган. Гүлнара Каримованын компаниясы баш прокурорлукка чакырылды. Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара ага караштуу Terra Group Media Holding компаниясы таанымал өнөрпоздордон пара алган деген шек менен суракка алынганын маалымдады. Каримованын твиттерде жазышынча белгилүү ырчы музыканттар 6 ноябрда башкы прокурорлукка чакырылып сурак беришкен. Акыркы күндөрү Каримовдун кызына караштуу бир нече медиа компания жабылып, Terra Group'нун банктагы эсептери камакка алынган. Гүлнара Каримова жакын жардамчысы Нурмухаммед Садык жоголуп кетти деген кабарды калыпка чыгарып, ал үйүндө эле жүргөнүн да жазды. Апта башында президенттин кызы анын мурдакы жан сакчыларын улуттук коопсуздук кызматы камакка алганын билдирген. Өткөн жумада Гүлнара Каримова улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Рустам Инаятовту президент болууну көксөп жүрөт деп күнөөлөгөн. Орусиянын экономикалык өсүүсү 2030 жылга карай басаңдайт. Орусиянын экономика министри Алексей Улюкаев жакынкы 20 жылда өлкө экономикасы дүйнөлүк экономикалык өсүштөн артта калаарын билдирди. Келеткан 20 жылда Улюкаевдин бүгүн айтышынча, Орусиянын ички дүң жыйымы орточо 2.5%ге өсөт. Мурда жылдык орточо өсүш 4% болот деп прогноздолгон. Бул Владимир Путин 2012 жылы май айында 3-чү мөөнөт президенттик кыла баштаган дубада кылган албан максаттардын ишке ашуусун саалгатат, деди өлкөнүн экономика министри. Путин Кремлге кайра келгенден бери Орусиянын 2 триллион долларлык ички дүң жыйымынын өсүү ыраты бир кыйла жайлап калды. Төрөкул.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктар менен Амирбек Азамов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан окуй аласыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө синоптиктердин билдирүүсү: эртең Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы чүйүрөндө түнкүсүн -3 + 2, күндүзү 3-8 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6 градус суук болот, күндүзү 3-8 градус жылуу. Ысык Көл жана Баткен облустарында түнкүсүн -2 + 3, күндүзү 4-9 градус жылуу. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн -2 + 3, күндүзү 7-12 градустай жылуу болот. Нарында болсо түнкүсүн 5-10 градуска чейин суутат, күндүзү 2-7 градус жылуу. Борбор калаа Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, анын температурасы түнкүсүн -1 + 1, күндүзү 6-8 градус жылуу болот. Күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Өкмөт башчысы Жантөрөс Сатыбалдиев өткөн 9 айдын жыйынтыгын чыгарууда бир катар министрлер менен мекеме жетекчилеринин ишин катуу сынга алды. Ишиндеги кетирилген кемчиликтерге жол берген үчүн жана буга чейинки мүчүлүштүктөрдү оңдой албаган үчүн деген негиз менен 2 шаар башчысына, 2 министрге жана 2 мамлекеттик кызматтын жетекчисине сөгүш жарыялады. Парламенттик азчылыктын өкүлдөрү өкмөт башчынын мындай кадамын анын коомчулуктун көңүлүн бурдурууга жасаган аргасыз чабуул аракети деп айыпташууда. Кепкесеги Куанычбек Жолдошовдо.
Өкмөттүн жамааттык жыйынында аткаруу бийлигинин өткөн 9 ай ичиндеги ишмердиги талкууга алынды. Ошондой эле кышка карата даярдыктын жүрүшү боюнча тиешелүү кызматтардын маалыматтары угулду. Өткөн 9 айдагы жасалган кээ бир иштерге ичи чыкпаган өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев бир катар жетекчилердин аткаруучулук тартибин сынга алды. Премьер-министр биринчилерден болуп өкмөттүн Жалал Абад облусу боюнча өкүлү Жусубалы Төрөмаматовдун андан уруксаат албай Польшага барып келгенин өзүн билемдик катары карады. Мындан сырткары өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов бир катар жетекчилер аткаруучулук тартиби боюнча сөгүш алганын белгиледи.
Мектептеги эрекеттирчиликти жокко чыгаруу боюнча иш алып барабагандыктын себеби катары премьер министр ушу Бишкек Ош шаарларынын мэрлерине сөгүш жарыялады. Ошондой эле билим берүү министрине, ички иштер министрине да сөгүш жарыяланды премьер министр тарабынан. Салыктын планы аткарылбаган учурлар бар деп премьер министр айтты. Ошого байланыштуу ушул салык кызматынын төрагасы Исхак Масалиевга да тиешелүү сөгүш жарыялап айтты. Эгер тез арада салыктын планын аткарбаган башчыларга катуу чара колдонулат, ушинтип айтты, анан жумуштан кетирип мага кимди ушул салыктын планын аткарбагандардын мага тизмесин көрсөт деп тапшырма берди.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев Дордо жана Мадина сыяктуу ири базарлар жетиштүү деңгээлде салык төлөбөй келатканын белгиледи. Айрыкча салык жашыруу фактыларынын бет ачылбай калып кетип жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Ошондой эле каржы министри Ольга Лаврова салык базасын кеңейтүү жагы мамлекеттик салык кызматынын жетекчилиги тарабынан жакшы колго алынбай жатканын сынга алды. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Исхак Масалиев салык чогултуудагы негизги көйгөйлөргө мындайча токтолду.
Негизги көйгөй жеке биздин пикирибиз боюнча бул пландаштыруунун кемчиликтери болду. Экинчи эң проблема чоң, бүгүн жана дүйнөдөгү алтын баасы төмөндөп кетип, ошого байланыштуу бир топ коркунучтар болуп турат. Пландаштырылган акча түшпөй калышы мүмкүн. Комтөрдөн биздин эсебибиз боюнча 1,600,000,000 жакын кем чыгышы мүмкүн да. Ал эми өткөн жылдардын аягында бир салыкты депутаттар мыйзам кабыл алып бошотуп коюшкан, атайын каражаттарга салык дегенди. Ошо жактан анын ордун деле толукташ кыйын болуп турат. Жалпы айтканда бул салык топтош өтө кыйын, кыйындап топтолот да, анан чөмүштөп чачылат.
Жакында өкмөт парламенттин алдында өткөн 9 айдын жыйынтыгы боюнча отчет бермекчи. Ошондой эле кышка карата даярдыктын деңгээлин карап чыгуу боюнча маселе талкууга алынмакчы. Мына ушундай жагдайда өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев иштин жыйынтыгы боюнча өкмөттүн жоопкерчилигин аткаруу бийлигиндеги айрым жетекчилерге жүктөп коюу үчүн гана аларга чара көрүүгө киришти деген пикирлер үстөмдүк кылууда. Жогорку кеңештин республика фракциясынын жетекчиси Назарали Арипов бул боюнча мына буларга токтолду.
Өкмөт жалпы булар өздөрүн бири-бирине баягы крайний издеп атпайбы бул жердечи, кайсы тармак боюнчачы. Салык системасынан, баягы база системасынан нукарап туруп эле ошол элдин чөнтөгүнөн акчаны чогултууга аракет кылып атат. Анан бул өкмөттүн бирден бир кемчилдиги өзүнүн программасынын жоктугу. Бул жерде карап туруп таможня канча өсөгүч жарыяласын, налогу канча өсөгүч жарыяласын, бюджет куттуруу маселесин көтөрөлү айткандагы. Парламент баарыбыз мына жакында өкмөттүн кышкы даярдыгын көрөбүз. Ошондой эле өкмөттүн бюджетин карайбыз и тогуз айлык отчет болушубуз керекпиз.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Жантөрөз Сатыбалдыев ар бир тармак боюнча жаңы жылга чейин коюлган милдеттерди так аткара албаган жетекчилер кызматтан алына турганын эскертти. Өкмөт башчысы министрлерге карата жасаган ишине жооп бербеген, бирок ордуларынан козголбой отурган жетекчилер болбошу керек деп каарданды. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргызстан мектептериндеги рекет өкмөттүк деңгээлде кызуу талкууга алынды. Бир катар тийиштүү жетекчилерге сөгүш берилди. Премьер-министр Жантөрөз Сатыбалдыев өспүрүмдөр арасындагы жанкечиликтин башкы себеби мектептерде опузалап акча тоноо болуп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында былтыр өз жанын кыюу боюнча 94 факт катылган болсо, быйыл 9 айда эле алардын саны 96 жеткен. Өкмөт башчы бул көрүнүштү катастрофа деп баалады. Муну тийиштүү органдардын шалаакылыгы менен байланыштырды. Сөз Улан Эгизбаевда.
Кечээ 6 ноябрда өкмөттүн 9 айдын жыйынтыгын чыгарган кеңейтилген жыйыны болуп өттү. Жыйындын күн тартибине башка маселелер да коюлганы менен мектептердеги рекетчилик, өспүрүмдөр арасындагы суицид маселеси өкмөт мүчөлөрүнүн көңүл чордонунда болду. Өз докладында ички иштер министри Абдулда Суранчиев Кыргызстандын мектептеринде жыл башынан бери опузалап акча талап кылуу боюнча 198 факт катталганын, анын 79 Бишкекте болгонун ачыктады. Премьер-министр Жантөрөз Сатыбалдыев жаштар арасындагы кылмыштуулук жыл санап өсүп баратканын баса белгиледи.
Түзүлгөн кырдаалды мен катастрофалык жагдай деп атоого укугум бар. 2008 жылдан 2012 жылга чейинки мезгилде 5 жыл ичинде жаштар жасаган кылмыштардын өсүшү жылга 5%дан өсүп атат. Мисалы 12 жылы республика балдардын жан кыюусунун 94 фактысы белгиленген. Ал эми ушул жылдын 9 айынын ичинде өспүрүмдөрдүн арасында 94 жан кыюу фактысы белгиленди.
Жыйында билим берүү министри Канат Садыков аталган министрлик мектептердеги талап тоноого каршы чечкиндүү күрөш жүрүп жатканын айтып, мектептердеги социалдык педагогтун иштешин мисал тартты эле өкмөт башчы дароо тизгиндеп салды.
Эми бул самочёт. Аны эмнеге элдин баардыгын времясына эметип атасыз? Качан порядок болот? Жанатсыз. Эмне жогорку окуу жайларынын саны жетишпей атабы?
Жок, андай эмес.
Эмне үчүн мындай болуп атат? Мына сиз анализдеп көрдүңүзбү ушу мына өзүн өзүн жанын кыйгандар 3-чү класстын окуучусу. Коксунан сизге көзүнүн балабыз болсо эмне болот эле? Кызыга жооп бересизби?
Жантөрөз Сатыбалдыев өз жанын өзү кыйгандарга мектептердеги рекет маселеси башкы себеп болуп жатканын айтып, буга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн айыптады. Өспүрүмдөр арасындагы суицид эң көп Жалал-Абадта катталган. Аталган дубанда 22, Баткенде 16 өспүрүм өз жанына кол салган. Өкмөттүн Жалал-Абадтагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жусубалы Төрөмаматовтун суициддин себептерин бир катар башка факторлорго жармаштыруу аракетинен майнап чыккан жок.
Жандыр жолдош, пландын негизин иш алып барып атабыз.
Какой план? Пландын негизинде эмне 22 бала өлсүн деп жазылыптыбы? Сиздин облусуңузда.
Билим берүү министрлигинин маалыматына таянсак, өз жанын кыйгандардын 25%га жакынын колунда жок үй бүлөлөрдүн балдары түзөт. Экономика министри Темир Сариев бул маселеге каршы күрөшүүдө айыл өкмөт башчыларынын ролу чоң деген пикирде.
Анткени ошол айыл өкмөттүн ичинде отпой мунан окуп көрсөк, көбүнчөсү айылда болгон балдарда, сарайда, үйүндө, туалетте, тамдын башында асылып калгандар. Бул айыл жергесинде болот.
Ал эми юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовтун пикиринде өспүрүмдөрдү өз жанын кыюуга коомдогу социалдык теңсиздик түртөт. Ал бул көйгөйгө каршы турууда күнөнүн баарын бир гана аткаминерлерге же мектеп жетекчилигине түртө салбай, ата энелердин дагы жоопкерчилигин көтөрүү керектигине көңүл бурду.
Жан абдан таптуу болот. Аны кыюу үчүн ошо баланын психикасына доо кетирген бул аны басынтуу, кемсинтүү, аны жокчулук жана мындай теңсиздик алып келгенден ал баарына мындай акырат айтып бул дүйнө менен коштошуп протест баарына ата энесине жашоого
деги эле ушул дүйнөгө жаралганына да.
Жыйын соңунда министрлер кабинети мамлекеттеги опуз алып тоноого жана өспүрүмдөрдүн өз жанын кыюуга каршы токтом долбоорун бир добуштан жактырышты. Сатыбалдыевдин ишендиришинче, мындан кийин бир эле мектепте өлүм катталса, мектеп директоринен баштап министрге чейин кызматынан кол жуушу мүмкүн. Өкмөт башчы мектеп эрекетчилигине каршы күрөшүүдө шалаакылык кылды деп өкмөттүн 7 дуандагы өкүлүнө, Бишкек Ош шаарларынын вице-мэрлерине жана билим берүү министрине сөгүш жарыялады. Деген менен Сатыбалдыевдин мындай батыл чечимин популизм деп баалап, мындай кадамдан эч кандай майнап чыкпайт дегендер да жок эмес. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Күндүн башкы окуя жөнүндө кыскача маалымат менен таанышып алыңыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары тажикстандыктарда чындап президент тандоого мүмкүнчүлүк болгон жок деп билдирди. Имомали Рахмон кечээки шайлоонун жыйынтыгында жеңүүчү деп аталган. Женевада Иран менен P5+1 тобуна кирген өлкөлөрдүн сүйлөшүүлөрү өтүп атат. Альфа Телекомдун 2 млн доллар табылганын бүгүн Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Бектен Сыдыгалиев билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды Октябрь революциясынын күнү менен куттуктады. Гүлнара Каримованын компаниясы баш прокуратурага чакырылды. Орусиянын экономикалык өсүшү 2030-жылга карай басаңдайт деп билдирди өлкөнүн экономика министри Алексей Улюкаев. Сиз Азаттыкты угатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн кыргызстандык журналисттер басма сөз эркиндигинин күнүн белгилеп атышат. Эгемендик менен бирге медиа каражаттарынын да журналисттеринин да катары артып баркы өсүп баратат. Мындай өсүш маалымат каражаттарынын сапаттык деңгээлине салым кошуп атабы? Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы талдап көргөн.
Журналист коомдук бирикмесинин эсеби боюнча азыр басма сөздө, теле радио компанияларда, агенттиктерде, интернет сайттарда иштеп жүргөн журналисттердин саны 2000ге жакын. Маалымат каражаттарынын болсо так саны жок. Ошол эле журналист уюмунун болжолдуу маалыматы боюнча өлкө аймагында ыраттуу жана ыраатсыз иштеп жүргөн маалымат каражаттарынын саны 300дөн ашык. Антке менен сан сапатка шайкеш келбей жаткандыгын көптөгөн медиа эксперттер, журналисттер өздөрү да байма-бай айтып жүрүшөт. Алардын бири журналист Жазгүл Жаманколова азыр журналисттик кесипти таштап кетүүгө аргасыз болуп жатат. Анын ишениминде азыркы журналистикага адашкандар көп келип, анын айынан билим, жоопкерчилик сыяктуу башкы критерийлер жоголуп, медианын коомду алдыга сүйрөө кудурети азайып баратат.
Соңку кездер журналистикада ушунчалык бир баасыз нерселер көңүлүм калган үчүн журналистикадан толук кетейин деген бир чечимдер кабыл аткан жаш журналисттердин катарына кирем. Чынында адам өзүн көрсөтүш керек, анан ошого жараша да аларды сыйлаш керек эле да. Коом ошондой, бизге коомго ылайык журналистика ошондой,
дейт Жазгүл Жаманколова. Улуттук телерадио компаниясындагы Замана студиясынын алып баруучусу Нуркыз Караеванын пикирине караганда, азыр журналистиканы жоопкерчилиги күч түйшүктүү кесип эмес, жылдыз кыла турган аянтка айлантып алгандар көбөйдү.
Мисалы, мен өзүм кесипти мен алып баруучу катары келген эмесмин, жылдыз болоюн деп келген эмесмин, чоң автордук программа жазайын деп келген эмесмин да журналистикагачы. Мен болсо маалыматты туура көрүүчүгө жеткирүү максатында келгенмин да. Ошентип үйрөткөн да биздин эң биринчи Тамара Жаманбаева, Сатаров деген агайларчы. Менин максатым ошондой болчу да. А бирок азыркы келген жаштар, мына мисалы менин колума деле азыр практиканттар, окуучулар келип калат да, бирок алар бат деле ошо эфирге чыга алып сүйлөй калсак, элге көрүнө калсак, телевизордон бизди көрүп элдер таанып калса деген максатта оңой жолу катары.
Сапатты көтөрүү жолун журналист маалымат каражаттарында каныккан журналисттерди иштетүүдөн көрөт. Антке менен эксперттер маалымат каражаттарынын популярдуулугу күчөп, ошол эле мезгилде журналисттердин кесиптик деңгээлине доо кетирген жагдайлардын түзүлүп калышы жеке эле журналисттердин өзүнүн көз каранды деп эсептешпейт. Алардын баамында журналисттерди журналистиканын принциптерине, стандарттарга кызмат кылып, миссиясын аркалаганга караганда акы төлөп берип жаткан кожоюндан көз карандылык күчтүү. Саясат таануучу Эльмира Ногойбаеванын баамында буга биринчи кезекте коомдогу ашкере саясатташуу, журналистиканын табиятын түшүнбөгөн саясатчылардын медиа каражаттарга ээлик кылып алып, журналисттерди өз кызыкчылыгына иштөөгө мажбур кылышы себеп болууда. Натыйжада журналисттердин деңгээлине кеп кетип жатат.
Во-первых, конечно, это все зависит от
национальных интересов. Они у нас не вычерчены.
Биринчиден, бул улуттук кызыкчылыкка байланышкан нерсе. Ал так эмес. Ошондуктан баары башаламан иштешет. Экинчиден, атаандаштык жок үчүн кесиптик деңгээл көтөрүлгөн жери жок. Үчүнчүдөн, талдоо жок. Ушактарга алаксыбай, объективдүү, негиздүү макалалар жазылса, журналисттердин баркы көтөрүлө түшмөк.
Если бы это уже были такие объективные, цельные материалы, то это бы очень сильно подняло планку для журналистов.
Дейт Эльмира Ногойбаева, Бурулкан Турдубек, Бишкек.
Журналистиканын абалы жөнүндө сөзүбүздө маек менен улантсак, Борбор Азиядагы басма сөз эркиндигинин абалы мурдагыдан да начарлап кетти, деди мага Борбор Азия жана Казакстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарынын ассоциациясынын төрайымы Разлана Таукина.
Вы знаете, дело в том, что
жалпысынан алганда Борбор Азияда басма сөз эркиндиги дагы деле оор абалда. Айрым позитивдүү өзгөрүүлөр Кыргызстанда. Роза Отунбаева кыска мөөнөткө президент болуп турганда байкалды. Пресса курулай кыйкырыктардан, такталбаган маалыматтардан качып, салмактуу, терең иликтенген аналитикага көбүрөөк ыктагандай туюлган эле. Азыр болсо кайрадан баары мурдагы калыбына кайтып жатат. Тажикстанда да сырттан караганда стабилдүү көрүнгөн маалымат каражаттарындагы кырдаал чынында оор. Тажик бийлиги Казакстандагыга окшоп, журналисттерди камап, маалымат каражаттарын массалык жаппаганы менен тымызын маалымат мейкиндигин көзөмөлгө алып жатат. Тажик бийлиги Советтер Союзундагы башкаруунун стилинде журналисттерди өзүнүн ишин гана пропагандалаганга колдонот. Ушундай эле абал көпчүлүк өлкөлөргө тиешелүү. Ал жактардагы кабарчылардын ушундай иши жалпы региондогу журналистикага болгон ишенимди жоготту. Эл журналисттерге ишенбей калды. Анткени алар жалганды гана айтат деп билет. Казакстанда болсо журналисттер өзүнүн ишин аткарып, чиновниктердин былык иштерин жазышканы үчүн камалып жатат. Азыр 7-8 журналист түрмөдө экенин билебиз. Андан сырткары 97 жылдан бери азыр маалымат каражаттарын массалык түрдө жабуунун экинчи толкуну болуп жатат. Мына ушул казак бийлигинин маалыматтык диктатурасынын көрсөткүчү.
Информационной диктатуры власти.
Казакстан бир нече жыл мурун Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун жетектеген турганда сиз интервьюларыңыздын биринде өлкө бул уюмду башкаруу милдетине сөз эркиндиги боюнча сырты жалтырак, ичи калтырак абалында киришип атат деген элеңиз. Казакстанга бул абройлуу уюмдагы жетекчилик басма сөз эркиндигин жакшыртууда бир аз мындай өзгөртүү бердиби?
Вы знаете, оно не только не изменило ситуацию, а наоборот.
ЭКК-дагы жетекчилик Казакстандагы абалды жакшы жака өзгөрткөн жок. Тескерисинче, өлкө ал кызматын демократиялык принциптерди жоготуп, маалымат каражаттарынын эркиндигин андан бетер кысмакташ үчүн колдонду. Ошон үчүн абалдын начарлашы өлкө ЭКК-да жетекчилик кылган учурга жана андан кийинки мезгилге туура келди. Мунун өзү эл аралык милдеттенме Казакстан үчүн эч нерсени билдирбей тургандыгын айгинеледи. Жаман жери Казакстандын мындай начар мисалы башка коңшуларына да таасир этип, башкаларда эл аралык милдеттемелерге көңүл бурбай калышты. Жыйынтыгында Борбор Азия эркин прессага карата мамиле мыйзамдык деңгээлде да кысмакталган регионго айланып баратат.
Отношение к свободной прессе.
Региондогу дагы эки өлкөдөгү Өзбекстан менен Түркмөнстандагы эркин журналистиканын абалы көптөгөн жылдардан бери эле начар экени айтылып келатат. Бирок соңку кездери интернетте социалдык түйүндөрдүн популярдуулугу бийликтердин корккан абал сезилип аткандай да. Жакында мына Өзбек президенти Ислам Каримов Москвада көчөшүп турган мигранттарды жалкоолор деп Өзбекстанда бир да тилемчи калбаганын айткандан кийин Facebook менен Twitterде Ташкенттин көчөлөрүндөгү кайырчылар тартылган толтура сүрөттөр коюлду. Мунун өзү азыр эми жарандык журналистика бийликтерге пресса менен күрөшүү аракеттерин өзгөртүүгө мажбурлап атат дегенди билдиреби?
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Потому что
албетте, анткени теле, радио, гезиттердеги салттык журналистиканын озон жаап койсо болорун бийликтер көрүштү. Бирок азыр канчалаган жөнөкөй эле блогерлер бийликтин кыжырын келтирген маалыматтарды таркатып жатышат жана аны токтотуу мүмкүн эмес экендиги көрүнүүдө. Бийликтер ошон үчүн интернетти көзөмөлдөгөнгө да куштар. Жарандык журналистиканын бир кемчилиги андагы маалымат толук текшерилбейт. Сапаттуу журналистика элге такталган маалыматты таркатуусу менен өзгөчөлөнөт. Социалдык түйүндөр албетте чоң күч. Азыр iPhone компьютер менен бирге төрөлгөн муун үчүн маалыматты жашыруу деген түшүнүк жок. Алар кабар менен өздөрү, дүйнө менен бөлүшүүгө шашылат. Менимче алар чындап азыр жабык калып жаткан маалыматты таба алышат,
которая сегодня как бы запрещена.
Деген эле мага июндун этегинде Борбор Азия жана Казакстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарынын ассоциациясынын төрайымы Разлана Таукина. Сиз Азаттык радиосуна угасыз.
көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кууанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Белгилүү комузчу жана дастанчы Нурак Абдрахмановдун «Аппак сүйүү» аттуу чыгармасын жакында эле эстрада ырчысы Юлия Рудская заманбап аранжировкага салып ырдап чыгып, эл арасында өзгөчө популярдуу болууда. Бул ырды эмне себептен аткарып калганын Рудская кабарчыбыз Элиза Кенимбаева менен болгон маегинде айтып берген.
Абдрахмановдун «Аппак сүйүү» деп аталган бул чыгармасы эл арасында жакшы эле таанымал жана буга чейин дагы бир топ ырчылардын аткаруусунда жаңырып келген. Бирок Беларусь улутундагы Юлиянын ырдап чыгуусу көптөр үчүн чоң жаңылык болду.
Это уже не первая моя песня на кыргызском языке, как вы знаете. Песен уже порядка вас.
Бул мен репертуарымдагы алгачкы ыр эмес. Буга чейин «Жамгыр төктү», «Жолугарым билген мен» деген ырларды аткарып келгем. Андан тышкары атайын өзүмө жаздырган дагы жаңы ырларым бар. Жалпы саны 8 жакын. Ал эми «Аппак сүйүүнү» кокустан элердеп калдым. Белгилүү комузчу Нурак Абдрахманов өзү мага сунуштады. Анткени ал буга чейин Түгөлбай Казаковдун «Жамгыр төктү» деген ырын 3 аткарып жүргөнүмдү уккан экен. Ырды Нурак ага комуз менен ырдап берди, мага дароо эле жакты. Анан ал кишинин быйыл өткөн чыгармачыл кечесинде орус, англис жана кыргыз тилдеринде ырдап чыктым.
На 3 языках: на русском, английском и кыргызском.
Даже если к звездам руки обратят, стремишься ты к рассветам мечты вез. Даже если словно гость глядишь с опаской, время пролетает и будет пролетать. Like a tender flower, like a sunny wonder, let us fully dream of all embracing. Of life is ours, happiness is ours, love should be for us, no pity thing, not a pity thing.
Ырдын котормосуна бир кездеги Юлиянын кыргыз тилден берген мугалими Гүлмира Дүйшеева жардам берген. Ал эми анын уулу англисче котормосуна көмөктөштү, дейт ырчыбыз.
И клип снимал Александр Белов.
Андан кийин клип тартууну чечтик. Клиптин сценарийин Александр Белов түздү. Менин бир эле каалоом ал клипке Нурак Абдрахмановдун өзүн дагы түшүрүү болчу.
У меня очень сильное было желание снять непосредственно самого Нурака Абдрахманова.
Юля алдыдагы пландары менен бөлүшүп, дагы көптөгөн чыгармаларды элге алып чыгам деп даярдап жатканын айта кетти.
Ну, сейчас, на самом деле, уже давно лежат очень много песен, что называется, на студии, на полке, и у меня дома.
Азыр ырдайм деп даярдап койгон көп ырларым бар. Алардын айрымдары кыргызстандык акын-композиторлорго таандык болсо, кээ бирлерин чет өлкөлүк музыкант досторум белек кылып жазып беришкен. Мына ошол чыгармалардын бардыгы өз убакыт саатын күтүп жатышат. Мен дагы шашылбай бул ырларды жарыкка чыгарбай келдим. Себеби өзүм көптөгөн эл аралык конкурстарга катышып жаттым. Мага тажрыйба топтоо маанилүү болду. Бир эле өлкөнүн ичинде жүрүп албетте өсө албайсың. Ошол жагынан бир аз иштегенден кийин гана Кыргызстандын ичинде бир көзгө көрүнчү бир нерсе жасайын дедим. Мен буга чейин бир топ эл аралык конкурстарга катышып, алдыңкы орундарды ээлеп келдим. Алардын алгачкысы 2002-жылы Витебскиде өткөн Славян базары музыкалык конкурсу болду. Мен ал жактан дипломант болуп кайтсам да, бул мен үчүн чоң кадам болду. Ал жактан башка уюштуруучулар, ырчы музыканттар менен таанышып, башка фестивалдарга катышууга сунуштарды ала баштадым. Негизи, айрым ырчылар каражаттарын материалдык байлыкка жумшаганды туура көрүшөт. Ал эми мен үчүн азыр башка орунда тажрыйба топтоо жана Кыргызстандын намысын эл аралык сынактарда коргоо.
Да, найти себя больше и потом уже посвятить себя творчеству уже непосредственно здесь, в Кыргызстане.
Юляга биз дагы ийгилик кааладык. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Чындыгы ошол жашоо шартында.
Абдрахмановтун «Аппак сүйүү» аттуу чыгармасын сиздер Юлия Рудскаянын үч башка тилдеги аткаруусунда уктуңуздар. Бүгүн ООДО уктурулган баардык кабар макалалар биздин Азаттыктын интернет сайтында, дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биз ушуну менен 7 ноябрдагы кечки Азаттыкты аяктадык. Сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Жакшы калыңыздар.